Hyvää iltapäivää Radio Helsingin kuuntelijat. Olen Tuomas Nevalinna ja tuossa vastapäätäni on Jukka Relander.
Hei Tuomas.
Hei Jukka. Ja olemme täällä tukevasti ilmassa ja keskustelun aiheenamme on tänään kopio.
Kopio. Ja tietysti tämä tarkoittaa sitä, että tulemme tietenkin erittelemään erilaisia kopiokoneen käyttötekniikoita, mutta pyrimme myöskin ulottamaan keskustelun hieman yleisemmälle tasolle.
Toisin kuin yleensä näissä ohjelmissamme, niin
tällä kertaa
pyrimme jonkinlaiseen yleisyyteen.
Mm, niin, ja nimenomaan pyrimme pohtimaan tätä kopion kopioutta. Mm.
Niin, kopiossa on semmoinen yksi jännä piirre, että se on, aina on ajateltu kyllä, että taide liittyy jollain tavalla jäljittelyyn, että siis luonnon jäljittely, että niin sanotusti piirretään näköistä tai sitten, että näyttelijät jollain tavalla tai näytelmät jäljittelevät ihmisten elämää ja yhteiskuntaa tai tällaista. Ja myös monimutkaisimmilla tavoilla taide liittyy jotenkin todellisuuden esittämiseen, uudelleen esittämiseen ja siinä mielessä jäljittelyyn. Mutta tämä kopio tuntuisi olevan kaikkein kapein jäljittelyn muoto, edellä tavalla niin kuin mielenkiinnottomin ja mekaanisin.
No siis kopiointi tuntuisi olevan semmoinen mekaaninen toimistokäytäntö, jossa sanotaan jollekin tyypille, että otappa tuosta kopio. Hmm.
Ja sen osaa kuka tahansa tehdä, ainakin nykytekniikalla. Palataan ehkä myöhemmin näihin kopioinnin historian erilaisiin käänteisiin. Mutta jotenkin siinä tuntuu olevan myös jotain kiehtovaa.
Niin, ja viittaatko nyt henkilökohtaisiin viboihin, mitä saat silloin, kun painat kopiokoneen nappia ja koet tämän ihmeen, että yhdestä tulee kaksi? Se on tämmöinen mystinen syntymän tapahtuma. Niin. Laitat sinne ruudulle jonkun paperin ja sieltä tulee toinen samanlainen paperi ja siinä todella tapahtuu tämmöinen monistuminen.
Niin kuin synnytään jakaantumalla tai seksuaalisesti. Muistan aikoinaan Tiede 2000-lehden otsikon, jossa tutkija lupasi selvittää, että miksi seksi voitti. Aiheena oli siis se, että periaatteessa oliot voisivat lisääntyä jakaantumallakin.
Niin. No kyllä mieluummin yhdyn kuin jakaan on ehkä siinä yksi ratkaisu tähän evoluution asettamaan kysymykseen.
En tiedä, miltä jakaantuminen tuntuu, mutta jotenkin.
Kyllähän täytyy siis sellaisille olioille tai eliöille, joilla on tämä jakaantumisen käytäntö, niin kyllähän senkin täytyy sisältää joku orgastinen palkinto, että olio ylipäätään viitsisi jakaantua.
Niin, mutta tavallaan syntyy kaksi uutta oliota. Mikä? Niin.
Niin, no kuka on sitten niin kuin
alkuperäinen olio? Niin.
Että sehän nyt on tietysti, että kopioinnissa, kun otetaan tämä monistuskoneella kopio, niin siinä on aina se originaali, eli alkuperäinen. Ja silloin, kun kastemato jakautuu kahtia, niin kumpi on alkuperäinen mato?
Mä luulen, että tämä on yksi mato-ontologien keskeisistä kiistojen aiheista. Tavallaan jos ajatellaan sitä digitaalista kopiointia, niin siinä tavallaan syntyy kaksi alkuperäistä myös. Tai sitten syntyy pelkästään kopioita. Siis siinä mielessä, että jos kopioidaan vaan, niin kun siinä kopioidaan tämä informaatio, joka sitten johtaa erilaisiin näkyviin lopputuloksiin niin kuin käyttäjän kannalta.
Ajatteletko nyt digitaalisen kopion esimerkkinä voisi...
No, tiedosto kopioida.
Katja kopiointi esimerkiksi.
Niin, tai nyt ihan vaan, että tiedosto kopioidaan disketille kovalevyltä toiselle tai jotain semmoista.
Niin kummatkin ovat sitten.
Niin, sama, täsmälleen sama digitaalinen informaatio siinä siirtyy.
Vain tietokone saattaa olla perillä siitä, että toinen niistä on tehty aikaisemmin.
Niin, mutta että...
Mutta tietenkin sitten, jos esimerkiksi...
Kun se on se puhdas informaatio, joka siinä on.
Se on puhdas informaatio, jos tämä niin kuin oletetusti alkuperäinen tiedosto sitten tallennetaan uudestaan, niin silloin ilmeisesti konekaan ei enää tiedä, kumpi on alkuperäinen. Koska silloin se luontipäivämääräksi kirjautuu. Kyseinen hetki.
Niin. Siinä mielessä se ei ole itse asiassa täsmälleen sama enää. No joo, mutta siis joka tapauksessa kiinnostavaa on siis tämä, että siis sekä matojen jakaantuminen että tiedostojen kopioiminen noudattaa samaa logiikkaa ja, tai jollain tavalla samaa logiikkaa, siis että asiat monistuvat tai lisääntyvät niin, että alkuperäisen ja kopion välistä suhdetta ei synny, mutta suurin osa inhimillisestä kulttuurista mahtuu tähän väliin, luulisin.
Niin, alkuperäisyyttä, niin kuin puhdasta alkuperäisyyttä, hän on hirvittävän vähän itse asiassa. Ja pääasiassa maailmamme koostuu erilaisista yrityksistä jäljitellä erilaisia asioita.
Niin, otaksuttuja alkuperiä. Näin on.
Eli kuvittelemme, että alkuperäisen tradition mukaan kuulakärkikynä on pidetty nimenomaan korvan takana kirjoitettaessa jotakin ja sitten tämän
No, niinkö me kuvittelemme?
No, tämä oli tämmöinen
jotenkin luulisin, että pitää
hypoteettinen esimerkki, joka ei ollut ehkä täysin onnistuneen mahdollinen, mutta aina se alkuperäinen traditio, niin sitähän niin kuin sitten tuotetaan niin usein. Ja siinä tavallaan niin kuin alkuperäisen tradition jäljittely, puhutaan nyt vaikka kansantansseista keskustan puolueen kokouksessa, mikä on ehkä parempi esimerkki kuin kuulokärkikynän pitäminen korvan takana, joka nyt ei ole syvälle juurtunut perinne.
Varsinkaan korvan taakse.
Niin, ei olekaan korvan taakse kovin syvälle juurtunut. Tosin eräiden papualaisten heimojen keskuudessa kuulakärkikynä on hyvin usein korvannut nenässä pidettävän luun jonkunnäköisenä tällaisena edistyksellisenä ja modernina symbolina, jossa on vahvempi voima sitä kautta, että se edustaa jotain sellaista. Joka tapauksessa, tai tästä ainakin antropologit ovat paljon vääntäneet kättä, että mikä on se logiikka. Mutta siis esimerkiksi kansantanssiperinteen jäljittely keskustan puoluekokouksessahan tuottaa jonkun aivan muun kuin alkuperäisen kansantanssiperinteen, vaikka niin kun siinä tietoisuudessa sen jäljittelyn hetkellä nimenomaan eläydytään siihen alkuperäiseen ja luullaan, että se on nyt läsnä.
Mm. Niin, se on traditioiden kohdalla hankala kysymys. Traditioita on tällaisia kudelmia, jossa erilaisia lankoja jollain tavalla, tai siis niin kuin mattokudelmia tai tällaisia, jossa on vaikea osoittaa sitä yhtä kohtaa, jossa ollaan poikettu tradition otaksutusten ytimestä.
No, mutta siinä vaiheessa oikeastaan sitten voi puhua, niin kuin, että jos ajatellaan, että on olemassa jotakin niin kuin eläviä traditioita. Ja siinä vaiheessa, kun niitä ruvetaan ikään kuin kopioimaan, niin siinä vaiheessa se, niin kuin se tradition elinkaari päättyy.
Niin, siis siinä vaiheessa, kun juuri kun aletaan otaksua, että siinä on joku tällainen koskematon ydin, johon ei voi kajota.
Niin, johon itse asiassa, johon kellään ei ole copyrightia. Et tavallaan aidosta traditiosta voidaan puhua silloin, kun kaikilla sen tradition piirissä olevilla on copyright.
Niin.
Siihen traditioon.
Eikä synny puristien ja kopioijien välistä eroa. Itse asiassa puristi on just tämä kopioija tietysti.
Niin onkin. Ja se, joka nimenomaan poikkeaa siitä traditiosta.
Mm. Joo.
Tai joka ensimmäisenä astuu sen ulkopuolelle.
Ei, esimerkiksi ajatellaan, no jostain muista lukeneeni niin esimerkin Australian aboriginaaliheimoista, siis jostakin niistä, jotka olivat kuitenkin olleet etäimpänä modernisaatiosta, mutta eivät tietenkään täysin etäällä. Niin heillä oli monia auton renkaisiin liittyviä ritualistisia tai rituaaleja, joka oli tietynlainen osoitus siitä, että se traditio oli siis sittenkin hengissä. Vaikka siis niin kuin puristin näkökulmasta tämä tarkoittaisi sitä, että se alkuperäinen traditio on mennyt sinne tärveltynyt. Niin. Että jos ne kykenee ottamaan autorenkaan, niin kuin tien vierustalta löytämänsä autorenkaan rituaaliseen käyttöön, niin se on osoitus siitä, että se on sittenkin hengissä.
Ja nimenomaan se on mitä selkein osoitus siitä, että perinne eläjä voi hyvin. On sellaisessa tapauksessa, että tämä tien varresta löytynyt autorengas olisi vain autorengas, niin siinä tapauksessa tietäisimme, että tämäkin heimo on siirtynyt modernin piiriin.
Kyllä.
Te olisivat kiinnostuneita siitä, onko se Goodyear vai Silverstone. Mm. En tiedä, kuinka paljon Australian syrjäseudulta löytyy Nokian renkaita tien vierestä. Ei sitäkään tietenkään pidä mahdottomana.
Mutta siinä vaiheessa, kun sille, että koko traditiolle ikään kuin jonakin annettuna kimppuna aletaan penätä oikeuksia, ikään kuin se olisi tämmöinen oikeudellinen yksikkö, siis silloin kun aboriginaalista tulee jonkinlaisia etnisiä kansalaisoikeuskamppailijoita, niin siinä vaiheessa traditio ei enää ole myöskään elävä, vaikka me heille tietysti kansalaisena Suomikin nämä oikeudet. Soitetaanko tähän väliin levy? Levy, jonka Aptistia osuvasti esittää Platters-niminen yhtye. Ja he laulavat suuresta teeskentelijästä tietysti. Iltapäivää edelleen. Radio Helsingin kuuntelijat täällä tukevasti ilmassa ovat Tuomas Nevalinna tässä siis hei hei. Ja sitten Jukka Relander tuossa taas tuo.
Hei, ja puhumme tänään kopioista. Ymmärrämme käsitteen hieman laajasti. Puhumme siis kaikenlaisista asioista, jotka itse asiassa kopion kopiouden piiriin kuuluvat. Puhuimme äsken hieman siitä, kuinka tradition nimissä on yleensä. Ihmiset ovat taipuvaisia ikään kuin jäljittelemään jotain alkuperäistä, joka juuri nakertaa sen alkuperäisen alkuperäisyyttä.
Niin, taidatko sen sattuvammin sanoa?
Esimerkkinä mehän tästä oli keskustapuolueen puoluekokouksen yhteydessä järjestetyt tanhut.
Mm. Niin, se on semmoinen jännä juttu se tradition elävyys. Myöskin itsen elävyys on jännä juttu, johon joskus hätkähtää. Nimittäin tuon Platters herätti meissä sen mietteen, ja täällä myöskin Radio Helsingin muu henkilökunta kommentoi kovasti tätä Plattersia, koska tiettävästi tämä ei ollut ensimmäinen kerta, kun he olivat levittäneet tämän kappaleen, ja he siis eräällä tavalla kopioivat tässä itseään. Ja tämä itsensä matkiminen on jotenkin mielenkiintoista. Neil Hardwick joskus puhui kirjassaan siitä, että tässä kun hän kuvasi masennusta, että minkälaisiin mahdottomiin julkisnarsistisiin sisäisiin keloihin sitä voi joutua. Hän sanoi, että mennessään Teboilille kahville, niin hän jotenkin ei vain voinut mennä sinne kahville, vaan koko ajan ajatteli sitä, että tässä Neil Hardwick menee Teboilille kahville. Ja hänen piti ikään kuin toteuttaa tämän kuvan, joka oli niin kuin vaatimat elkeet jollain tavalla. Ja tietysti tämä on yksi narsismin esiintymismuoto, mutta jolloin niin kuin reagoidaan koko ajan siihen, että mikä on niin kuin toisten kuva itsestä. Tai mitä luullaan, että toisten kuva itsestä on.
Niin,
ja sitten jäljitellään sitä. Niin.
No, kyllä.
Mutta itsensä matkiminen on myös vaikeaa. Yksi isäni mielijuttuja on se, että Mark Twain jäi aikoinaan kuudenneksi Mark Twainin matkimiskilpailussa.
Niin, se on hirveän vaikeaa, kyllä todellakin. Varmaan etenkin, jos olisi Mark Twain esittää Mark Twainia niin uskottavasti, että katsojat ovat täysin vakuuttuneet, niin, koska tämä nimenomaan on alkuperäinen.
Koska itse on siis jollain tavalla tahaton karikatyyri itsestään.
No, mutta tämä on muuten totta, että mutta Mark tahallinen. Twain kuudenneksi Mark Twain matkimiskilpailussa.
Näin kerrotaan.
Ei se nyt voi olla. No en tiedä, Mark Twainillä tietysti oli tämmöinen aika niin kuin tunnistettava ja tämmöinen karikatyyrimäinen olemus. Mm. Tuuhenen, hiuspehkoinen ja viiksinen.
No, mutta hän oli itse, mutta jos ajatellaan, että hän oli Samuel Lennon Clemens, muistaakseni porvalliselta nimeltä, ja Mark Twain oli nimimerkki, niin tässä tämä tietty narsistinen kahdentuminen on saanut jopa kahden nimen muodon. Samuel Lennon Clemens jäi kuudenneksi Mark Twainin matkimiskilpailussa. Tämä on ehkä jo uskottavampaa. Mutta siis todellakin, koska itse on itsensä tahaton karikatyyri, ja matkimiskilpailussa pitäisi jotenkin aikaan saada tahallinen karikatyyri, niin se ei tahattomalta karikatyyriltä helposti onnistu.
Se on kyllä varmaan sangen vaikeaa. En tiedä, kuinkahan hyvin Antti Hulkko pärjäisi Andy McCoy matkimiskilpailussa. Niin. Todennäköisesti ei kovinkaan hyvin, koska Andy McCoy imitaattori tähän maan PR-llä. Että siinä on varmaan jo keskiverto koulupoikakin hakkaisi Antti Hulkon tässä lajissa. Tai ainakin 80-luvulla koulua käynyt, jolloin Andy McCoy-imitointi oli ehkä huipussaan.
Aivan.
Ehkä se on taas tulossa, en tiedä. Mutta joo, se voi olla tavattoman vaikeaa. Mä oon itse huomannut taas toisen tavan niin kuin matkia itseäni, koska mulla ei ole kuitenkaan niin kuin sellaista julkista kuvaa niin kuin Andy McCoylla tai Mark Twainilla tai Neil Hardwickilla ainakaan mitään siihen verrattavaa. Niin. Mutta helposti niin kuin tavallaan pyrkii jäljittelemään jotain sellaista tilannetta, jossa on esimerkiksi onnistunut. Mm. Jos on semmoinen hetki, että on pystynyt sanomaan jonkun tilanteen, että esimerkiksi tilannetta laukaisevan kaskun, sutkauksen tai vitsin, niin tämän hetken niin kuin monistamista yrittää usein ja se menee aina pieleen. Eli jos on jossain sosiaalisessa tilanteessa tai vaikka pitämässä esitelmää tai puhumassa radiossa tai jossain tällaisessa paikassa ja sitten ikään kuin itseään siteeraten kertoo mielestään hauskan jutun, niin johan meni metsään. Et siinä kyllä alkuperäinen on parempi kuin kopio.
Niin, siis kyllähän se onkin mielenkiintoinen aihe se, että onko alkuperäinen sitten, että tämä alkuperäisen ja kopion välinen paremmuussuhde ennen kaikkea. Siis sehän on selvää, että noin filosofisesti ajatellen alkuperäinen on aina parempi kuin kopio, mutta on monia kulttuurin tapauksia ja muotoja, joissa niin ei oikeastaan ole. Ainakin jos alkuperäisellä tarkoitetaan jotenkin jonkinlaista kronologista ajallista esikuvaa, siis ajallisesti ennen tullutta. Esimerkiksi populaarikulttuurissa musta on tyypillistä se, että jokin ensimmäinen tai uraa aukova henkilö ei välttämättä ole niin hyvä kuin hänen seuraajansa. Tai esimerkiksi elokuvissa ajatellaan jotain kauhuelokuvaa Kierreportaat, joka oli tietynlaisen tällaisen. Siinä oli tämmöinen goottilainen talo ja ukkosmyrsky ja mykkäpalvelijatar ja niin edelleen. Kyllä se nyt ilman muuta Brian De Palman 70-luvun elokuvat on parempi kuin se. Ja monet muutkin.
Niin, siis kyllä niinkin päin saattaa käydä.
Mutta silloin tietysti noin niin kuin filosofi joutuu kysymään sen kysymyksen, että kumpi näistä sitten on alkuperäinen sen jälkeen.
Niin.
Että palautuuko se alkuperäisyys tällaiseen niin kuin ajalliseen edeltävyyteen. Siis mä tarkoitan, niin kuin, että kysymystä voisi ikään kuin lähestyä myöskin niin, että on olemassa jonkinlainen kauhuelokuva niin kuin idea. Jonkinlainen virtuaalinen idea siitä, minkälainen on hyvä kauhuelokuva. Ja sitten eri elokuvat yrittää niin kuin tavoitella sitä.
Niin, että vaikka tekisi niin kuin tavallaan kopion jostakin aiemmasta yrityksestä niin, tavoitella niin, sitä virtuaalista ideaa, niin se kopio saattaa ikään kuin kiilata alkuperältään tämän niin, aiemman yrityksen ja alkuperäisen idean itsensä väliin. Semmoinen niin kuin jälkikäteen alkuperäiseksi heittäytyminen.
Niin, tai siis mikä se onko siis ajallisesti edeltävä sama kuin alkuperäinen? Toisin sanoen, onko Kierreportaat alkuperäinen kauhuelokuva, onko se vain ensimmäinen? Ja siis siinä mielessä se elokuva, joka tehdään myöhemmin ja joka on onnistuneempi suhteessa kauhuelokuvan virtuaaliseen ideaan, jos sellaista nyt on, niin olisi ikään kuin autenttisempi tai todempi tai alkuperäisempi.
No sitäpä tässä itsekin tapailen hieman toisen sanankäänteen, niin, mutta niin, joo, kyllä yhdyn tähän ajatukseen, kyllä tämä ainakin filosofisesti on mahdollinen. Niin. Tietysti tämmöinen, niin kuin jos tarkastellaan sitten niin kuin historiallis-empiirisesti tätä kysymystä, niin silloin siis silloin yleensä torjutaan ajatus kauhuelokuvan virtuaalisesta ideasta ja ajatellaan, että on olemassa alkuperäinen Kierreportaat. Ja sitten siitä on myöhemmin tehty jäljitelmä ja hyvin usein se johtopäätös on se, että jäljitelmä on valju. Kyllä alkuperäinen on parempi. Oli se sitten kuinka kökkö tahansa tai jotain tällaista, mutta tietysti kyllä silloin saadaan myöntää, mutta elokuvana tämä myöhempi on kyllä toimii paremmin. Että olisi nyt ehkä semmoinen historiallis-empiirinen.
No ei, mutta siinä on tietysti se, että
tapa katsoa asiaa, mistä nyt ehkä
en mäkään tässä nyt niin metafyysiseksi ajatellut heittäytyä, että Jumala, että väittäisin, että Jumala itse on luonut kauhuelokuvan virtuaalisen idean, vaan kyllä se virtuaalinen
mistä
idea.
Mistä se sitten tulee?
No se tulee niistä yrityksistä ikään kuin saavuttaa se.
Kyllä, joo.
Siis jollain tavalla siis Kierreportaat oli jonkinlainen yritys tehdä, että ton tyyppistä elokuvaa siis voi tehdä. Ja siitä aukeaa ikään kuin mahdollisuuksia ja kysymyksiä ja teitä. Mm. Ja sitten niitä voidaan kulkea ja niihin probleemoihin voidaan vastata eri tavalla, joka on kuitenkin tunnistettava suhteessa siihen. Kyllä se on musta selvää, että tässä voidaan onnistua paremmin.
Paras vastaus on sitten niin kuin lähinnä sitä niin, alkuperäinen niin, idea, jonka nämä yritykset yhdessä
ovat synnyttävät. Niin, kyllä.
Kyllä. Joo, en tätä mahdollisuutta lähtisi kiistämään. Kyllä se näin varmaankin on. Mm. Voisiko tätä ideaa sitten niin kuin monistaa ja tarkastella muissakin yhteyksissä? Kyllä varmaan.
No kyllä, kopioidaan se muihin rekistereihin.
Joo, pitäisikö kuitenkin kuunnella yksi?
Joo, kuunnellaan tähän kuunnellaan Chuck Berryä. Tähän täytyy kyllä ehdottomasti kertoa pieni kohtaus elokuvasta Paluu tulevaisuuteen 1, jossa siis Michael J. Fox päätyy aikakoneella 50-luvulle ja joutuu niihin koulutanssiaisiin, jossa hänen vanhempansa tapasivat. Ja kaikki uhkaa mennä pieleen ja on käydä niin, että hänen vanhempansa eivät tapaa ensinkään, jolloin hänen olemisensa käy maailmankaikkeudessa yli summaan mahdottomaksi. Ja sitten hän joutuu lavalle, mutta koska on oppinut 80-luvulla soittamaan kitaraa, niin sitten ensi hölmistyksissään ajattelee, että hän soittaa Chuck Berryn Johnny B. Goodin 80-luvun oppimallaan tyylillä ja sitten koko sali hiljenee. Että mikäs riffi tämä oli. Kyseessä olikin siis 50-luvun alkupuoli, jolloin Chuck Berry oli vielä ensinkään ilmestynyt. Samaan aikaan kamera kääntyy takahuoneeseen, jossa musta mies soittaa puhelimella ja huutaa: Chuck, Chuck, you must hear this, you must hear this. Joten
sieltä löytää Chuck Berry sitten.
Tämä aika luuppi antoi mielestäni hauskan näkökulman siihen, että kenties Chuck Berry onkin oppinut Michael J. Foxilta tämän kuuluisen riffinsä, joka varmasti jossain muodossa esiintyi tässäkin kappaleessa, vaikkakaan ei ehkä tässä klassisessa
niin,
muodossa.
Kysymys on tietenkin Johnny B. Goodin alusta tässä. Niin. Tässä niin se on se kuuluisen versio tästä riffistä.
Kyllä.
Ei ehkä se alkuperäinen.
No se on just se herättää koko tämän saman keskustelun kuin mikä me käytiin kierreportaista, että onks siitähän on siis niin kuin.
Mutta sitä mä pidän niin kuin yleisen teorian.
Kyllä Chuck Berry soittaa sen paremmin kuin George Harrison Roll Over Beethovenin alussa, mutta entä Jeff Lynne, joka soittaa sen sitten 70-luvulla tai tuhannet muut.
Yleisen teorian tasolla joka tapauksessa pidän ongelmallisena sellaista hypoteesia, että sen olisi kehittänyt Michael J. Fox. Tai ainakin, että Michael J. Fox on opettanut sen Chuck Berrylle. Mutta
no jos nyt näin.
Mutta elokuva otti kiinnostavalla tavalla hyvin monimutkaisen teeman esille.
Niinpä. Jonka onnistuin onneksi tähän yksinkertaisen anekdoottiin tiivistämään sujuvasti. Mutta siis kuunnellaan Chuck Berry ja Too Much Monkey Business, eli liian paljon apinointia.
Niin, kuuntelimme, hyvät kuuntelijat, äsken yhdessä Chuck Berryä, joka esitti moitteita liiallisesta apinoinnista, mikä sopii sattuvasti päivän teemaamme.
Mikäli siis monkey business nyt tarkoittaa täsmälleen itse asiassa juuri sitä. Mutta
no meidän tulkintamme mukaan myöhemmin se tarkoittaa ja suhtaudumme Chuck Berryn äskeisen kappaleeseen nimenomaan argumenttina kopiointia yleensä käsittelevässä keskustelussa. Minä olen siis Jukka Relander ja vastapäätä istuu Tuomas Nevalina, jolla on yhtä ja toista sanottavaa nimenomaan kopiointiin liittyvissä kysymyksissä.
Ja juuri siksi supatinkin tässä tuskin kuuluvasti äänitarkkailijamme annettua aloitusmerkin, että aloita sinä. Mieleen tulivat elävästi syntymäpäiväjuhlat 60-luvulta, jolla piti laulaa laulu kuorossa, niin sitten aina ensimmäinen minuutti kului siihen, että aloita sä, ei kun sä. Niin, kopioinnista on paljon sanottavaa. Kiehtovuus, niin kuin tuossa alussa jo todettiin, johtuu siis siitä, että vaikka taide aina tavalla tai toisella tuntuisi liittyvän jäljittelyyn tai esittämiseen, niin kopio on toisaalta ensisilmäykseltä kaikkein mielenkiinnottomin, kapein ja mekaanisin jäljittelymuoto, mutta silti hyvin, hyvin kiehtova. Kaikkihan me tunnetaan semmoinen ristiriita, tai ainakin me ymmärrämme heti sen ristiriidan, että suurimmat taiteilijat ovat omaperäisiä. Heitä ylistetään siksi, että he ovat omaperäisiä, eikö niin? Tämä on yksi kulttuurimme keskeisiä lähtökohtia. Ja toisaalta heti kun asiaa vähänkin tarkkaillaan, niin huomataan, että suurimmat taiteilijat ovat myös olleet kaikkein suurimpia matkijoita. Eli mikä tämä apinuuden ja nerouden välinen suhde on? Toisaalta me määritellään nero, niin. Me määritellään nero ikään kuin juuri apinan vastakohdaksi, siksi joka luo itse niin kuin tavallaan tyhjästä tai ilman mallia jotakin suurta.
Jokainen nero on epäonnistunut apina.
Niin.
Se on ehkä tämä yleinen. Että siis esimerkiksi Aleksis Kivi, niin tunnetaan tunnetaan niin kuin myyttisenä hahmona, joka vastoin sivistyneisten toiveita, odotuksia ja kaikkea muuta, mitä silloin pitivät hyvänä ja näin poispäin, niin Aleksis Kivi kuin tyhjästä rakensi valtavan suomalaisen epoksen ja loi suomenkielisen kirjallisuuden siinä yhdessä iskussa ja tuotti valtavan perustarinan. No, todellisuudessa Kivi oli opiskellut kirjallisuutta ja valtavasti niin kuin pohtinut justiin, niin kuin yritti jäljitellä erilaisia esikuvia. Mä muistan ainakin Cervantesia. Oli hyvinkin tarkkaan tutkinut ja hänellä oli paljon tällaisia niin kuin esikuvia, joita hän sitten jäljitteli omassa työssään. Ja tietysti kun Kivi on niin kuin noussut myyttiseksi hahmoksi meidän omassa kertomaperinteessä ja historiakuvassamme monistakin syistä, niin juuri sellaisissa tapauksissa kanssa ja nimenomaan klassisen Neron kuva, joka vielä luhistui väärin ymmärrettynä ja kaikkea tällaista, niin tällaisessa niin kuin kertomusilmapiirissä niin kuin täysin pyyhkiytyy mielestä kaikki se niin kuin jäljittely, mitä hänen kirjalliseen tuotantoonsa sisältyy, valtavat määrät. Ja sitä, mä en tiedä itse asiassa, onko sitä hirveästi edes tutkittu.
Niin, kyllä sitä varmaan ainakin nykyään on. Pitkään varmasti nationalismin paineet olivat niin kovat, että tätä ei ehkä ainakaan alleviivattu. Mutta kyllähän tämä nyt on keskeinen tutkimustulos ja jopa niin kuin ilman tutkimustakin selvää, että näinhän se on. Että Nero ei tavallaan voi olla onnistunut apina, koska onnistunut apina olisi sellainen, joka niin kuin tunnistetaan jäljittelijäksi, että hän jäljittelee hyvin. Esimerkiksi niin kuin, että osaa väärentää jonkun klassisen taulun tai jopa matkia vapaammin jonkun suuren taiteilijan tyyliä. Niin kyllähän tällaisella toiminnalla on jonkinlainen arvo, esimerkiksi rahallinen arvo, mutta ei juurikaan taiteellista arvoa. Mutta Neron täytyy siis epäonnistua, jos jätämme laskuista pois sen mahdollisuuden, että hän todella kehittäisi jotakin tyhjästä, koska se taas tuntuu mahdottomalta. Niin silloin vaihtoehtoisesti todella jää reductio ad absurdum -päättelysääntöä soveltaaksemme, että siis mahdottomia vaihtoehtoja pois sulkemisen jälkeen. Että
hyvät ystävät ja kuuntelijat, tätä päättelysääntöä on ennenkin sovellettu paikallisradiotoiminnan historiassa, mutta ei koskaan ennen nimeltä mainiten.
No joo, Nero on siis epäonnistunut tapina. Yksi esimerkki tulee mieleen, ajatellaan Kaurismäkien elokuvia tai Akin ennen kaikkea. Ja siis pojat pyrkivät, pojat, sanon setämäisesti, pyrkivät ennen kaikkea matkimaan ranskalaisen uuden aallon elokuvia, tietynlaista eurooppalaista, erityisesti ranskalaista elokuvaa. Ja sitten kun niitä loppujen lopuksi viedään Ranskaan niitä elokuvia, niin niitä pidetään eksoottisina ja rosoisina, autenttisina. Ja tähän eivät olisi ranskalaiset koskaan pystyneet.
Vaikka itse ovat hieman pahoillaan siitä, että eivät yltäneet esikuviensa tasolle niin. Ja jotenkin jäivät tuhnuisiksi.
Oma, ylipäätään se mikä on omaa, mikä ei ole juuri kopiota muista, niin luulen, että se on laajennettavissa siihen, että se on jonkinlainen epäonnistuminen.
No voisiko siinä, kun on niin kuin erilaisia jäljittelyn kohteita, että tietysti jos mä ajatellaan, että minä katson jotain maisemataulua ja jos olisin kuvaamataiteellisesti lahjakas ja jotenkin teknisesti harjaantunut, niin alkaisin siitä sitten jäljittelemään sitä työtä ja siitä tulisi epäonnistunut kopio. Jos sen sijaan kykenen näkemään siinä työssä sen työn idean ja jäljittelen sitä, niin siitä tuleekin alkuperäinen samalla logiikalla kuin edellisessä keskusteluosiossa me mainitsit Kierreportaat kauhuelokuvan toisesta versiosta.
Niin, jo romantikot aikoinaan, kun pohtivat tätä nerouden, tai oikeastaan keksivät tämän nerouden problematiikan, niin he muotoilivat tämän asian niin, että Nero ei matki luonnon muotoja, esimerkiksi juuri kopioi maisemaa tauluun, eikä matki esimerkiksi antiikin suurten teosten tyyliä, vaan nerous matkii kreikkalaisten tai luonnon luovaa voimaa itseään.
Ja sitäpä tässä ehkä omalla vaatimattomalla tavalla niin hieman tapailin.
Niin, no tietysti siinä on se ero, että
paljastuin romantikoksi.
Niin, toisaalta sä kuitenkin noukit sieltä esiin sen idean, että tästä tavallaan seuraa, että jos matkitaan pelkkää luovaa voimaa, niin silloin jäädään oikeastaan ilman, meillä on malli, joka ei anna meille mitään mallia, muuta kuin tyyliin ole spontaani tai luo tyhjästä tai joku tämmöisen paradoksaalisen.
Lapilaisessahan on hyvin usein pidetään sellaisia ihmisiä, jotka nimenomaan uhkuvat luovaa voimaa ilman sitä ideaa.
Niin, niin mistä tulemmekin siihen teemaan, että vaikka jokainen nero on epäonnistunut apina, niin jokainen epäonnistunut apina ei kaiket, ei kuitenkaan ole nero.
Ainoastaan millä niin kuin sitten osa epäonnistuneista apinoista voi sitten kohota neroden tasolla on sitten jonkunnäköinen camp-kierrätys. Että joku teki niin huonoja kopioita, että niistä sitten loppujen lopuksi 300 vuoden kuluttua kuitenkin maksetaan taide huutokaupassa hirveitä hintoja, koska ne ovat jollakin lailla koomisia ja huvittavia.
Joo.
Hei, kuunnellaan musiikkia ja mainoksia.
Niin, yksi esimerkki nimittäin. Tällaisesta ilmiöstä on Beatles-yhtyö itse, joka hehän aikoinaan matkivat ties ketä Elvistä ja Chuck Berryä ja Carl Perkinsia ja Everly Brothersia ja amerikkalaisia soul-artisteja. Ja joka kohdassa epäonnistuivat liverpoolaisen maalaismaisesti, mutta sitten kun menivät loppujen lopuksi Amerikkaan, niin kaikki nämä vastaavat artistit olivat aivan läpällään ja sanovat, mistä keksitte noin omaperäisen soundin. Ja tässä vielä sitten Beatles on sikäli mielenkiintoisimmillaan tässä seuraavassa kappaleessa, vaikkakaan ei parhaimmillaan, mutta tämän teeman kannalta mielenkiintoisimmillaan, että he laulavat paitsi sopivasta aiheesta eli todellisesta rakkaudesta, niin tässä kappaleessa laulaa kuollut mies, tai siis henkilön elävät kolme Beatlesta laulavat kuolleen Lennonin nauhan päälle, ja tässä syntyy tämmöinen monimutkainen itseään, haudan yli itseään matkiva retrospektiivinen live-esiintyminen, joka ansaitsisi pidemmän analyysin, mutta luojan kiitos vältytte siitä nyt, sillä kuuntelemme tämän kappaleen, eli Beatles ja Real Love.
Hei, se oli Vee. Olemme taas ilmassa. Minä olen Jukka Relander, kanssani täällä Tuomas Nevalina. Kuuntelimme äsken Beatlesin
postuumia kautta.
Niin, postuumia kautta. Siellä John Lennon esiintyi kuolemansa jälkeen ja George Harrison ennen kuolemansa. Ja puhe oli todellisesta rakkaudesta. Tässä tämä...
Eikä mistään rakkauden All You Need Is Lovein kopiosta.
Joo, kyllä. Siis tämä oli Lennonin tuotantoa 70-luvun niin, lopulta, tämä Real Love.
No, Lennonin jälkeen jää näitä C-kasetteja, joita oli studiossa suodateltu.
Joo, siinä saamme nauttia sitten digitaalisen suorituksen kaikista riemuista, kun sieltä epäsiistejä ykkösiä ja nollia on voitu jostakin kohdasta ottaa pois niin, että sitten alkuperäinen ääni kuulostaakin joltakin ihan muulta. Mutta eipä rätise. Niin, tämä Beatles nyt jäimme tässä pohtimaan kanssa Beatlesia kuunnellessamme sitä, että kuinka Beatles tavallaan niin kuin kävi niin kuin, tai ei koskaan edennyt elinkaarensa siihen vaiheeseen, jossa se rupeaisi jäljittelemään itseään. Tai se oli juuri sillä hilkulla hajotessaan, että lähdettäisiin niin kuin palaamaan niihin alkuperäisiin.
Let it be -sessiot, se oli vähän tämmöistä makua jo.
Joo. Lähdetään niin kuin lämmittelemään niitä kultakauden luovia tuotoksia tai puhumattakaan, että sitten 60-vuotiaat sedät pitää stadion konsertteja, missä lauletaan All My Lovingia tai jotain muuta.
No, nostalgisella keskikäisellä kuulijakunnalla. Suotakoon se nyt hänen
ajan. McCartney ja Beatles ovat aina olleet kaksi kovin eri asiaa. Ja tietysti etääntyvät toisistaan päivä päivältä.
Joo, se on tämä. Palaamme vähän taas tähän itsensä matkimisen tai jos ajatellaan muita tämmöisiä levottomuutta herättäviä niin kuin itsen kopioita, niin tulee mieleen semmoinen asia kuin kaksoisolento tai doppelgänger, niin kuin saksalaisperäisesti sanotaan. Sehän on jotenkin näille yöjuttutyyppisten juttujen tekijöille aina ollut selviö, että jo pelkästään kaksoisolennon jotenkin näyttämälle tuominen on jo sinällä levottomuutta herättävää.
Niin, sä oot nyt se, että kohtaisi kadulla kaksoisolennon,
niin, jos
jota esimerkiksi havaitsisi oman ystävänsä epähuomiossa tervehtivän niin aitona.
Aivan itse sen huomaavasta kyömähtäessään 10 metrin kuluttua. Niin kuin amerikkalaista komediasta tiedämme. Niin, mikä siinä on sitten niin kauheaa tässä kaksoisolennossa?
Ja kai sitä kuitenkin niin kuin ihminen mielellään kuvittelee olevansa jollakin lailla alkuperäinen olento ja jollakin lailla ainutlaatuinen olento. Mutta se tietysti niin kuin, että jossakin olisi toinen samanlainen olento tai joku kaksoisolento, niin kai se mielikuvien tasolla kuitenkin kuvitellaan, että tämä sitten jollakin lailla söisi sen alkuperäisyyden voimaa.
Niin.
Eli minä en ole enää yhtä alkuperäinen oma itseni siinä vaiheessa, kun on olemassa joku toinenkin.
Mutta kyllä mä luulen, että siinä on silti kysymys eri ilmiöstä kuin siitä, että kyllä nyt itse kullekin on saattanut käydä niin, että huomaa yhtäkkiä kaupungilla, että jossain liikuskelee henkilö, joka on ainakin esimerkiksi tietystä kulmasta aika samannäköinen kuin itse. Tai että joku sekoittaa sinut, johon anteeksi luulin sinua joksikuksi muuksi. Ja vaikka tämä kokemus ei ole välttämättä mikään myönteinen, mutta ei se ole ehkä nyt sillä tavalla niin kammottava
kuin
kaksoisolento. Tämmöinen niin kuin tapaus, jossa annetaan ymmärtää, että kyse on jollain tavalla niin kuin vahvassa mielessä kaksoisolennosta.
Tiedätkö, jonka pirulliset tiedemiehet olisivat jossain salaisessa laboratoriossaan valmistaneet? Ja
että kysymyksessä on, kaksoisolentohan ei tarkkaan ottaen ole edes klooni ainakaan siinä geneettisessä mielessä, että identtiset kaksosethan ovat keskenään ikään kuin kloonisuhteessa, vaikka he eivät olekaan kloonattuja.
Mutta he eivät ole toistensa kaksoisolentoja.
Niin, he eivät ole toistensa kaksoisolentoja. Kaksoisolento on se, joka on täsmälleen niin kuin sinä, joka olet sinä, mutta joka kuitenkin, jolla on jokin erillinen tämmöinen aavemainen olomuoto. Kai se liittyy siihen, että meillä on tietysti taipumus jotenkin torjua mielestämme kaikki sellainen, mikä ei sovi meidän minäkuvaan tai minäihanteeseen. Se harvemmin vetoaa Jungiin, mutta siis Jung puhuu varjosta. Ja varjollahan tarkoittaa sitä ihmisen puolta, jonne on ikään kuin sysätty, kun ikään kuin yritämme käyttäytyä jatkuvasti hyveellisinä, niin kuin minäihanteemme kehottaa. Ja sitten sen kääntöpuolena syntyy tällainen ikään kuin varjominä, jossa on tämä torjuttu puoli, tämän käyttäytymisen hinta eräällä tavalla.
Eli olisiko se karmaisevin kokemus tässä niin kuin oman kaksoisolentonsa kohtaamisessa kadulla juuri se, että siinä kokemuksellisella tasolla kokisi juuri niin kuin torjutun palaavan kävelevän kadulla vastaan.
Niin.
Että se on se kaikki, mitä olen itsestäni, kaikki, mitä olen itsestäni sysännyt sinne varjoiselle puolelle onkin
niin
tuossa.
Niin, ja joka on niin kuin tavallaan itsen tarkka kääntöpuoli, ja se objektiivinen niin kuin olomuoto itsestä. Ja ajatellaan Dorian Grayn muotokuvaa.
Niin, siinä on tämä varjo kyllä sitten. Tosin se on sitten Dorian Grayn muotokuvan, siis Oscar Wilden kirja, jossa hän kuvaa sellaista tavattoman kaunista ja nuorta ja menestyvää nuorta miestä Dorian Gray nimeltään. Ja joka sitten jollakin tavalla tekee liiton jonkun mystisen voiman kanssa sillä seurauksella, että hän elää paheellista elämää ja hurvittelee ja piehtaroi synnissä ja säilyttää niin kuin puhtautensa ja kauneutensa. Ja
hän ei vanhennu, hän on ikuinen nuoruus.
Niin, joo, ja kaikki tämä niin kuin paha, mitä hänessä on sitten, niin ikään kuin piirtyy hänen muotokuvaansa, joka on kankalla peitettynä hänen kotinsa seinällä. Eli tämä on se paha varjo.
Ja sitten kun lopussa muotokuva paljastuu, niin se on kammottava.
Niin se on hirvittävä ja vääristynyt vanha irstasukko, joka sitten kai vissiin lyödään tikarilla puhki tämä muotokuva, minkä seurauksena oikein Dorian Gray kuolee. Muututtua sitä ennen vanhaksi.
Tai kuolemansa hetkellä muuttuu
niin
sitten.
Joo, mutta siis tässä on niin kuin nimenomaan tämä jungilainen paha varjo, on se muotokuva siellä. No mutta siis tavallaan niin kuin tietysti ihmiset saattavat helpostikin kohdata niin kuin toisissaan tai jossakin maailman ilmiöissä juuri sen oman pahan varjonsa ilmentymän. Että,
niin siis projektiivisissa.
Niin, niin tällaisena, että esimerkiksi hysteerinen viha, jota joku saattaa tuntea laitapuolen kulkijoita kohtaan, saattaa hyvinkin niin kuin heijastella juuri tällaista Dorian Gray-ilmiötä, missä se paha varjo on sitten se, joka, joka kantaa lasolia valintatalon kassissa ja pitää pipoaan vinossa, mutta ei tyylikkään boheemilla tavalla.
Aivan. Mutta sitten on näitä sukulaisilmiöitä. Ajatellaan papukaijaa. Mulle tuli mieleen papukaija tässä, joka on siis apinan ohella tämmöinen niin kuin matkimisen embleemi, mitä eläinkuntaan tulee. Mä oon kerran hotelli Kalastajatorpan aulassa kuullut, kuinka iso trooppinen papukaija puhuu. Ja mun täytyy sanoa, että se oli kyllä aika kammottava kokemus.
Miten ne kammottava? Eikö se ole niin kuin hauskaa nimenomaan?
Ei, koska siis ensin mä kuulin tämmöisen rääytyn lauseen. Mä en muista, mitä se sanoi, se papukaija. Mä muistais, mitä kieltä se oli, mutta sen tunnisti, että se oli lause.
Tuskin oli reivatkaa märssypurjeet.
Eikä myöskään keessar tahtoo kurkun. Mutta en muista, mikä lause se oli, mutta tunnisti, että se oli siis jonkun inhimillisen kielen lause. Samalla tunnistin, että se ei ollut inhimillinen puhuja. Ja tämä oli, ja sitten vasta myöhemmin, muutama sekunti kaiken tämän jälkeen, niin huomasin, että se on papukaija. Se oli jotenkin aika inhottavaa. Ja siitähän tulee mieleen sitten nämä vatsasta puhuja nuket, edelleenkin Hitchcock ja yöjuttu materiaalia.
Niin, sitten eikö ole sellainen kauhuelokuva genrekin olemassa, kun tällaiset vatsasta puhuja nukke tyyppiset haamut sitten heräävätkin henkiin.
Niin, tai sitten se kauhuelokuva, jossa vähitellen kaikki muuttuvat joksikin ulkoavaruuden tunteettomiksi oli.
Joo, ikään kuin joku ulkoavaruuden taho harrastaisi vatsassa puhuntaa meidän kautta.
Niin, aivan,
kyllä. Niin se on se sama kuvio, mutta tämä tämmöinen niin kuin tämän tyyppinen niin kuin jäljittely, niin se on niin kuin äärimmäisen kauhun kokemus.
Se on
nimenomaan.
Se jotenkin johtuu siitä, että mä
eli se onko se joku identiteetin menettämisen tämmöinen.
Mä luulen, että se on yksi kauhun liittyy siihen, että itse asiassa mehän emme voi päätellä pelkästään siitä, että ihmiset, että sinä nyt siinä esimerkiksi lausut jotakin, joka on niin kuin mun subjektiivisen kannalta jotenkin mielekkäässä, ainakin joskus mielekkäässä suhteessa siihen, mitä minä olen sanonut äsken. Niin, viime kädessä mä en voi pelkästään sun suusta tulevista lauseista niin kuin päätellä, että sä oot ihminen jollain tavalla, vaikka mä ilman muuta niin otaksunkin.
Mutta olet jossain. Kiitos Tuomas.
Niin. Ja se on omastakin mielestäni aika hieno ele taholtani. Mutta viime kädessä, jos mä niin kuin alkaisin todella jotenkin puolittain psykoottisesti epäillä sitä, niin ei olisi mitään tarttumapistettä, mistä mä voisin päätellä se viime kädessä.
Tai että en ole ihminen tai että mä olen.
Niin,
ihminen.
Tai että vetääkö sun lankoja tavallaan joku toinen, tai sä käytät noita repliikkejä johonkin ihan muuhun, ymmärrätkö? Että se onkin esimerkiksi joku salakoodi, jolla sä viestität marsilaisille, että kohta rakennetaan maapallon ylisen moottoritie.
Tämä kuuluisa avaruuden pikatie.
Sitä ei voi tavallaan niin kuin päätellä pelkästään siitä puhumisesta, että se on juuri sitä inhimillistä puhetta, jota kerran asti soisi sen olevan. Ja tämä on niin kuin se yksi levoton tekijä siinä, että oikeastaan kielestä ei voi päätellä, että se on kieltä, vaikka niin kuin tavallaan me tietysti oletamme niin. Mutta että siis niin kuin psyykkisissä rajatiloissa se katoaa se kokemus. Ja niin kuin se on, me olemme tällä se kauhujuttu pelaa pitkälle.
Niin, eli ne on sitten jonkunnäköisiä sellaisia rajakokemuksen kuvituksia, nämä kauhuelokuvat, joissa sitten se tavallaan niin kuin jokaisessa ihmisessä jollakin lailla jonkunnäköisenä kokemuksellisena ja olemassa
rajana,
elementtinä, rajana on olemassa se, mutta jota sitten esimerkiksi psykootikot ystävällisesti rientävät oirehtimaan puolestanne, niin sen kohtaaminen sitten Joo, tämä on kiinnostava hypoteesi. Pohditaanko sitä sillä aikaa, kun kuunnellaan muutama kappale?
Joo, täällä on ensin Spin Doctors yhtiö yrittää selittää kaiken parhaan päin. Kappaleella on kaksi prinssiä, joista pohditaan siis kumpi on oikea. Sekin Freddy, alias Matti Siitonen, laulaa kolmatta linjaa, edelleenkin mielestäni hienoin suomalainen iskelmä, mitä on tehty kautta aikaan. Ja se sopii tähän kopioteemaan nyt sikäli, että tämähän on tietysti kopio tai cover-versio ulkomaalaisesta kappaleesta, mutta kukaan ei muista sitä alkuperäistä kappaletta. Sen sijaan Suomessa jatkaa yksinäistä kulkua tämä Freddy ja Juhavat Vainion pienimuotoinen suurteos. Ja sitten Average White Band soittaa sen jälkeen kappaleen Tervetuloa todelliseen maailmaan. Welcome to the real world kaikkien näiden kopioiden jälkeen. Radio Helsinki täällä tukevasti ilmassa ovat Tuomas Nevalinna ja Jukka Relander. Minä olen heistä edellinen.
Ja kaiketkin olen siis se jälkimmäinen, vaikka minua on joskus sinun kopioksesi epäilty.
Ja vastavuoroisesti myös toisinpäin. Puhumme siis kopioista. Ja tuossa ennen taukoa niin puhuttiin vähän kaksoisolennoista ja papukaijoista ja alieneistä ja sen sellaisista levottomuutta herättävistä saksaksi Unheimlich-kopioilmiöistä. Ja niin, myöskin nämä kloonit aiheuttavat paljon ihmetystä nykyään. Herättää aina välillä vähän ihmetystä, että miksi se kiihdyttää niin paljon mieliä, mutta voisiko siinä olla osittain taustalla myös joku tällainen niin kuin kaksoisolon kauhu? Ikään kuin tällainen, mitä mä sanoisin, syvyyspsykologisempi syy kuin vain nämä ilmeiset yhteiskunnallis-ekologiset argumentit.
Paha sanoa.
Niin.
Yhteiskunnallis, voitko kerrota?
Ei, no, tarkoitan, että kun puhutaan klooneista, niin siis niin. Geenimanipulaation vaarat ja ei tiedetä, minkälaisia täällä tehdään ikään kuin ihmiskunta ja luonto asetetaan laboratorioksi, koska nämä ovat niin armaamattomia prosesseja ja voimmeko kajota luonnonvoimiin ja tämän tyyppisiä keskusteluita. Ajattelin vaan, että voisiko
siinä tietysti käydään, joo.
Että voisiko siinä olla joku tämmöinen arkaisempikin kauhu itse kopioimista?
Kyllä täytyy olla, koska jos nyt ajattelee siis missä arkaista kauhua yleensä eniten esitellään, niin amerikkalaisessa nykykulttuurissa, toisaalta sen poliittisessa käytännössä ja sitten myöskin viihdetuotteissa.
Ja rationaalisissa argumenteissa.
No, ne ainakin herättävät arkaista kauhua jokaisessa sivistyneessä kuulijassa, mutta kyllähän se amerikkalainen niin kuin tietty elokuvan perustyyppi on nimenomaan niin kuin tämmöinen spontaani, luonnollinen ihminen koneihmisiä vastassa. Mm. Ja koneihmiset on jonkunnäköinen kloonattu armeija.
Joo.
Ja tavallaan niin kuin amerikkalaisessa myyttisessä kuvastossa, ja nyt liikutaan politiikan alueella, niin tietysti tämä kanssa tämä tämmöinen taistelu vapauden, spontaaniuden ja kaiken tällaisen niin kuin hyvän ja elävän puolesta tapahtuu aina sitten konearmeija vastaan. On tämmöinen niin kuin konemaisesti toimivat neuvostosotilaat tai konemaiset natsit tai konemainen Pohjois-Korea tai konemaiset muslimiterroristit, jotka saavat niin kuin johtoja pitkin päähänsä jotain käskyjä ja sitten tekevät itsemurhaiskuja.
Heitä vastassa on James Stewart eri hahmoissa.
Joo, tämä on kyllä tietysti yksi tyyppi, joka tätä vastaan on asettunut, on Sylvester Stallone. Ja mä en tiedä, mikä hänen ja James Stewartin yhteinen piirteensä.
No ei, kun mulla tuli lähinnä
kuvitella James Stewartin eräksi.
Se on tietysti totta, että sympaattisesti tahi vastenmielisesti lespaava James Stewart on monessa mielessä etäällä Stallonesta, mutta tuli mieleen vaan tämä Frank Capran elokuvien asetelma, jossa on juuri tällainen kaupallisbyrokraattinen koneisto, joka on vallannut alkuperäiseltä, yksilölliseltä ja vapaalta, pienen ihmisen puolella olevalta amerikkalaiselta demokratialta kasvualustan. Ja sitten James Stewart yksin puolustaa sitä Washingtonissa esimerkiksi. Se on niin kuin yksi variaatio tästä.
Niin, se on hauska tämä amerikkalainen peruskertomus siitä, että Amerikan Yhdysvallat pienen ja sorton puolesta erilaisia repressiivisiä suurvaltakoneistoja vastaan. Kyllä. Mutta siis tämä tietysti natsi, tähän perusnatsi puheeseen, puhuntaan liittyy tietysti hirveästi tämmöistä, niin kun ajatellaan, että Mengelen kaksostutkimukset ja natsien tällaiset niin kuin kloonausfantasiat. Oli niitä tai ei. Ja tällä tavalla. Että siinä jotenkin niin kun just tämä alkuperäisen, ainutlaatuisen, persoonallisen niin kun häivyttäminen ja koneistaminen, niin kun valjastaminen osaksi valtiota ja kaikkea tällaista, niin se on ainakin niin kun natsi, tavallaan niin kun natsia vastaan taistelevien niin kun mielikuvissa keskeistä aineista. Mä en tiedä natsialla itsellään sitten, että mikä se, ne asiat oli varmaan paljon monimutkaisempia, jotka läheskään niin pohdittuja kuin, kuin tota, sitten niin kun, mutta siis siinä on tämä sama, että jotenkin niin kun, että tota, samuus suhteessa itseen, eli identiteetti, muuttuu samuudeksi suhteessa toisiin.
Niin. Joo, se on jotenkin, tietysti voisi ajatella, että se on jonkinlainen salattu totuus siitä amerikkalaisten yksilökäsityksestä sitten kuitenkin se, tai että miten mä nyt sanoisin, että se
niin, että jotenkin, natsismi on Amerikan paha varjo.
Niin, jossain niin. Mielessä, tai siis ajatellaan, että niin kuin, yritys ajatella, minkälaisia yrityksiä ajatella yhteisöä syntyy niin kuin amerikkalaisen individualismin lähtökuopista, niin joko syntyy tämä romantisoitu pien kaupunki, pikkukaupunki, tai sitten just vaan tämä, että kloonit, että yhteisö on sitä, että on johtaja ja sitten univormutetut kloonit, jotka kaikki samoina seuraavat tätä johtajaa. Joo, tai jos ajatellaan sitä, eikö sekin ole Capran-elokuva, tämä ihmeellinen elämä, joka tulee aina jouluaattoisin nykyään tai joulupäivisin nykyään Suomessakin, jossa siis James Stewart näyttelee päähenkilöä ja sitten enkeli, hän sitten masentuu, koska pikkukaupunki on joutunut kaikkien pahojen ja itsekkäiden ja etuajavien poliitikkojen ja ahneiden liikemiesten ja muiden kynsiin. Ja sitten työt päättää masentuminen tänne itsemurha, mutta enkeli tulee pelastamaan häneltä ja näyttää ikään kuin minkälainen maailma olisi ilman häntä, tätä James Stewartia. Ja silloin tietysti tämä on olevinaan tämä fantasia-Amerikka, jonka enkeli tässä kauhukuvassa on näyttää, mutta se on tietysti juuri se todellinen Amerikka. Todellinen Amerikka on juuri se, josta James Stewart puuttuu.
Joo, niin. No mitä tapahtuu maailmalla, jos James Stewart korvataan George Bushilla?
Tietysti
lukekaa lehdistä, joilla niin, tietysti.
Amerikan fantasia tietysti jossain mielessä romahtaa ja sitä kautta tämä kannattaa.
Niin, mutta kun se todellinen Amerikka ei olisikaan todellinen Amerikka ilman sitä fantasiaa, että se fantasia on niin, keskeinen
niin,
osa sitä,
niin siinä mielessä,
sitä mitä se todellinen Amerikka on. Mutta siis tämä, niin kuin tämä kloonikysymys, siinä on vielä siis tämmöinen ajatus tavallaan, niin kuin, siis se semmoinen mystis-uskonnollinen argumentti kloonausteknologia vastaanhan on se, että siinä sitten ihminen asettuu Jumalan paikalle. Mm. Mutta sitten jos pohditaan tätä, viedään tätä vähän pitemmälle, että no mitä siinä sitten tapahtuu, kun ihminen astuu Jumalan paikalle? No siinä on siis tämä ajatus siitä, että ihminen loi, tai anteeksi Jumala, no minä olen tietenkin sitä mieltä, että ihminen loi Jumalan omaksi kuvakseen, mutta yleisesti ajatellaan kaiketikin uskonnollisessa piireissä, että Jumala loi ihmisen omaksi kuvakseen. Eli mikä Jumala tässä suhteessa on? No tietysti me olemme Jumalan halpoja ja epäonnistuneita kopioita. Mm. Se on tietenkin yksi
Jumala
tapa tarkastella
ihmisen tätä omaksi kloonikseen.
Niin, kyllä. Mutta siis tässä Jumala nimenomaan asettuu paikalle, jossa, tai asetetaan sellaiselle paikalle, jossa Jumala toimii niin kuin viime kädessä ihmisen ainutlaatuisuuden takumiehen. Mm. Tietysti voidaan ajatella, että meitä on täällä 6 miljardia ja Jumalalla on siis 6 miljardia kuvaa ja näin poispäin. Ei tässä nyt kovin ainutlaatuisia sitten ollakaan, mutta se perusajatus on siinä se, että Jumala viime kädessä takaa niin kuin sen, että ihminen on ainutlaatuinen persona. Siis tämän uskonnollisen puheen takana on kuitenkin tämä ajatus. Ja sitten jos ihminen rupeaa niin kuin ikään kuin valmistamaan ihmisiä, niin sitten tälle ainutlaatuisuudelle tapahtuu jotain. ja sit ollaankin niinku monistuskoneessa. Tyylin lihamylly Pink Floydin musiikkivideossa We Don't Need No Education, jonka perusteella muuten pidin lakkias puheeni vuonna 1986.
Se nyt ei kuulunut tähän aiheeseen, mutta...
se on aina mainittava Pink Floydin yhteydessä.
Kyllä. Niin, mutta toisaalta siinä on aina sitten se jonkinlainen ristiriita tässä uskonnollisessa argumentissa kloonausta vastaan, että sanotaan, että Jumalan paikalle ei saa asettua ja samaan aikaan sanotaan, että Jumalan paikalle ihminen ei voi asettua. Jolloin herätetty kysymys, että miksi se pitäisi kieltää se kloonaus, koska ihminen missään tapauksessa ei pysty siihen, mihin Jumala pystyy.
No itse olin tavallaan niin kuin sanomaisillani sen, että uskonnollinen puhe itse asiassa käsittelee jotain muuta kuin itse asiassa, että Jumalan olemassaolo on tässä nyt sitten kuitenkin triviaalia. Ja näin tietysti.
Mutta
pseudo-argumentin uskonnollista puhetta vastaan voisi esittää mun mielestä yhtä hyvin, että jos se on ikään kuin Jumalan tahdon vastaista kloonata, niin miksi Jumala ei estä meitä kloonaamasta? Väitäpä siinä vastaan.
Mutta se tulee näihin vanhoihin kysymyksiin, että kuitenkin vapaus.
Niin, tämä on vapauden ongelma juuri ja kaikkea sellaista. No ehkä niistä sitten pidämme toisen radiokeskustelun. Puhumme tänään nimittäin, mikäli jollekin ei ole vielä selvinnyt, kopioista. Ja tässä käsittelemme juuri ihmistä Jumalan kopiona ja sitten kloonattua ihmistä. Ihmisten ikään kuin insinöörin tahdon kopiona. Ja sitten on tietysti tämä niin kuin lasten ja vanhempien välinen suhde, joka tässä ehkä lyhyesti, niin seuraava kappaletta vielä tulee mainita. Nimittäin niin. Siinä, minkä takia mun niin kuin argumenttini niin kuin sitä vastaan, että vanhemmat voisivat, niin kuin, että hedelmällisyyshoitona voitaisiin niin kuin kloonata toinen vanhemmista. Siis niinku Tuomas Nevalinna voisi saada ikään kuin pikku Tuomaksen sitten jos ei jostain syystä hedelmällinen mälli irtoa, niin tai jotain muuta tällaista ongelmaa siinä olisi. Niin
siinä the details. Niin.
Joo, no ei mennä siinä.
Siis tarkoitan, että minä olisin tässä tapauksessa toinen vanhempi vai että minusta tehtäisiin kopio?
No ikään kuin se, että vanhemmat voisivat niin kuin teettää itsestään kopion, kloonin. Sehän on tämä niin kuin yksi ajatus, mikä näissä kloonauskeskusteluissa on noussut esille. Ja se on mun mielestä niin kuin tosi vaarallinen, koska se on jokaiselle vanhemmalle kuitenkin niin kuin vaikeata jo pelkästään se, että se niin kuin oman lapsen niin kuin mieltäminen erilliseksi persoonaksi. Et vanhemmilla on taipumus kuitenkin sellaiseen fantasiaan, että he ovat niin kuin ikään kuin luoneet oman kuvansa. Ja mitä tapahtuu tälle fantasialle silloin, kun on semmoinen tunne, että on ikään kuin luoneet oman kuvansa ja sitten sieltä tulee oma kuva.
Niin, tai ainakin tulee ikään kuin vahva muka kvasitieteellisesti perusteltu argumentti, että tässä todella on niin oma kuva.
Mutta tietysti ulkonäkö on sitten niin kuin täsmälleen sama periaatteessa. Ja tällä tavalla. Ja sitten se persona on tietenkin täysin eri, koska se joutuu niin kuin muotoutumaan aivan erilaisessa vuorovaikutuskentässä kuin missä itse on muotoutunut. Mutta tämä argumenttihan ei nykyään niin kuin hirveän paljon tule esiin, että ajatellaan, niin kuin, että geenit määrää paljon enemmän kuin vuorovaikutussuhteet.
Niin, se olisi kyllä perinnöllisyys tietenkin kannalta kiinnostavaa, että jos olisi Jukka Relanderin klooni, niin olisiko hän 3-vuotiaana täsmälleen samannäköinen kuin 3-vuotias Jukka Relander. Mä kuitenkin rohkenisin epäillä, että siinä olisi ero.
Eihän ehkä yhtä juhlaviin mittoihin ainakaan yltäisi, koska en voi kuvitella vanhempia, jotka kykenisivät takaamaan lapselleen samanlaisen kermakakun saatavuuden kuin mistä itse pääsin mummolassa aikanaan osalliseksi.
Minä synnyin vain hopealusikkasuussa, mutta sinulla oli siinä perätä kermakakkua päällä. Voi. Kylläpä nyt olen kaunan mallassa.
Kuunnellaanko musiikkia?
Kuunnellaan. Niin, kuunnellaan Don Huonoja. Kun olemme tästä kaksoisolennosta keskustelleet, niin onnekkaasti heillä on sellainen kappale, joka nimi on Kaksoisolento.
Tervetuloa takaisin Radio Helsingin ohjelman pariin.
Hyvää iltapäivää edelleen. Ja Joskus mikrofonit ovat kiinni ja joskus ne ovat auki. Ja se on hyvä asia se. Olen Tuomas Nevalinna ja kerallani tuossa Jukka Relander ja keskustelemme kopioista. Kopio on paljastunut jo monitahoiseksi ilmiöksi, joka liittyy liki kaikkeen. Yksi asia, mihin se liittyy, on se, että jos saan nyt tässä vaihteeksi esittää pienen tällaisen filosofisen mietteen kopiosta.
Hyvät Radio Helsingin kuulijat, seuraavaksi Tuomas Nevalinna ja pieni filosofinen miete.
Yleensä ajatellaan, että alkuperäiskappale on alkuperä ja kopio on kopio. Näin ei kuitenkaan ole, sillä ilman kopiota alkuperä ei saisi olemassaoloa alkuperänä. Toisin sanoen, kopio edeltää alkuperää ja onkin alkuperän alkuperä. Tämä oli tämä filosofinen miete. Nyt voisimme tätä alkaa tässä availla.
Tokkopa kuitenkaan käytännön esimerkkejä.
No ajatellaan Eurooppaa.
No niin.
Se on konkretiaa.
Heviä käytäntöä.
Se on konkretiaa jo. Kourin tuntuvuutta kylliksi. Usein sanotaan, että Euroopan alku piilee antiikin Kreikassa, mutta ei Eurooppa ole mikään pötkö, siskonmakkara pötkö, joka on tulostunut antiikin Kreikan suolasta, vaan ensin oli antiikin Kreikka, joka olisi jäänyt mitättömäksi elelyksi.
Siellä joka oli jossain kuitenkin homeerisen sankarikauden valjukopio.
Niin, sekin. Mutta että se olisi ihan vaan jäänyt kreikkalaisiksi elelyksi, elleivät sitten myöhemmät ne, jotka alkoivat kutsua itseään eurooppalaisiksi, olisi katsoneet tätä Kreikan kulttuurielämää omaksi alkuperäkseen. Eli tässäkin mielessä tämä vasta jäljittely ja se, että jotakin jäljitellään, saa sen alkuperäisen asian varsinaisesti alkuperäksi. Muuten se olisi unohtunut vain johonkin olemiseen, ikuiseen unholaan. Tämä on yksi sellainen seikka, miksi filosofien keskuudessa tämä kopio-ongelma on ollut hyvin levottomuutta herättävää, koska alkuperäähän on aina tavoiteltu. Ja sitten kopio tuntuu perivän voiton koko kisasta.
Levottomuutta on herännyt erilaisissa muodoissa.
Se on ollut
vuosisatojen siellä ja täällä.
Suosikkisanaparini tässä ohjelmassa ainakin.
Kyllä, kyllä. Levottomuuttahan aina herää. Mutta siis joo, tämä, että siis niin kun tämä Eurooppa nimenomaan erityisenä maanosana kokonaisuutena syntyy pyrkimyksestä toisaalta niin kun jäljitellä ja toisaalta sitten uudelleen tehdä sitä, mitä tämä alkuperä, eli antiikin Kreikka, on elänyt todeksi. Tästähän on meillä kotoisiakin esimerkkejä. Nimittäin ei siitä kovinkaan kauan näin historiallisessa katsannossa ole, kun kielitieteilijät vielä kovastikin näkevät vaivaa sen osoittamiseksi, että suomen kielen alkuperä on nimenomaan antiikin Kreikassa ja ehkä jossain määrin myös latinassa.
Kyllä, kyllä. Ja
se oli sitä aikaa, kun se oli ennen kuin Volgan mutka tuli muotiin, joka sitten osoittautui aivan erilaiseksi alkuperäksi. Ja tavallaan niin kuin romanttiseksi, että se klassista alkuperää etsittiin.
Se oli eri Jeremisseistä lähtevää ajattelua. Sitten tietysti Vettenhovi Aspan muistamme, joka pyrki sitten todistamaan vielä röyhkeämmin, että suomi on maailman alkukieli.
Niin, no se on totta. Ja tietysti sitten on olemassa vielä Mikkelin maakunta-arkiston käsittääkseni edesmennyt tutkija, joka Keijo Astala, joka on kirjoittanut kirjan nimeltä Suomi kansan puolustus, joka jatkaa siitä, mihin Vettenhovi Aspa lopettaa. Ja hän pääsee jo sangen pitkälle.
Vai niin.
Kyllä. Mutta,
mihin
mutta
siitä voi enää jatkaa? Jumala puhuu Suomea.
Vähintäänkin, joo. Nimenomaan luomisen kieli. Joo. Sen takia älkää.
Hän sanoi nimenomaan, ja lainaan suoraan, tulkoon valkeus.
älkääkä sen takia, hyvät ihmiset, soittako suomenkielisiä äänilevyjä väärinpäin, jos sillä suomi on luomisen kielisiä. Tätä kautta voi saattaa peruuttaa itse niin luomisen tapahtuma, mikä olisi vähintäänkin
kiusallista. Michael J. Fox maisesti pelleilemään itse luomistilanteeseen. Joo, näitä täytyy varoa.
Michael J. Fox vetäisi sen Jumalan alkuperäiset riffit paremmin kuin Jumala itse. Aivan. Kyllä, se elokuva on vielä tekemättä, mutta ehkä...
Paluu luomiseen ykkönen.
Joo, mutta siis tämä niinku ajatus, siis tämä okei, okay, palataan tähän sun filosofiseen teesiisi. Niin, pieneen filosofiseen teesiisi, jossa siis totesit, että kopio on alkuperän alkuperä. Mm. Ja nimenomaan niinku alkuperä saa alkuperäisyytensä vasta, kun siitä tehdään kopio.
Kyllä.
Ja tätä voi tietysti tarkastella niin kuin yleisenä väittämänä, jolla on sitten erilaisia käytännöllisiä ilmiasuja tässä käytännön maailmassa, jossa meidän väitetään elettävän. Joka tapauksessa, onko sulla niin kuin mielessä toista esimerkkiä, jota kautta haluaisit lähestyä tämän? Siis ja Eurooppa-niminen idea tuli jo esiin, mutta sitten voisi ajatella, että tietysti paljon pienemmässäkin mittakaavassa löytyy sitten, että yksinkertaisesti jos joku vaikkapa teos kohoaa jäljittelyn kohteeksi, niin siis siitä tulee nimenomaan sen genren alkuperä.
Niin, klassikko.
Siinä tapauksessa klassikko. Klassikko on tietysti mielessä niin kuin se alkuperäinen olio.
Kyllä. Mutta siis no, tietysti kaikista ilmeisiä esimerkkiä on esimerkiksi äiti tai isä ja poika tai lapsi tai tytär. Siis toisin sanoen vanhemmista tulee vanhempia vasta, kun ne saavat tämän varmuuskopion itsestään. No joo.
Mulla on kyllä käynyt joskus silläkin tavalla, että mä olen tutustunut johonkin ihmiseen sitä kautta, että olen kuullut jonkun toisen ihmisen imitoivan tätä
niin.
ihmistä.
Kukakohan sekin on mahtunut olla?
ja sitten se niin kuin tavallaan... Siis just tutustun imitaatioon jostakin tyypistä. Ja sitten kun tapaan tämän tyypin itsensä paljon myöhemmin, olen aina hieman pettynyt, että kyllä se imitaatio oli hieman värikkäämpi kuitenkin.
Se on taas tämä Mark Twain jäi kuudenneksi ilmiö.
Joo. Että ihmiset yleensä eivät ole niin hyviä tyylittelemään ja karrikoimaan itseään, kun sitten taitavat jäljittelijät. Tämän vuoksi esimerkiksi meidän keskuudessamme on imitaattorien hylväs ammattikunta.
Niin, se onkin mielenkiintoinen tämä imitaattorin, miten mä sanoisin, ammattietiikka. Mielenkiintoinen kysymys.
Siinä on muuten semmoinen ammattieetikkojen keskuudessa aivan liian vähän huomioon jäänyt.
Esimerkiksi imitaattorit, erilaiset siis teatterielämän niin papukaijamaisimmat ilmiöt, niin he saattavat keskustella keskenään siitä, että minä en kyllä suostu menemään mainoksiin, että ammattietiikkani ei salli tällaisia rooleja.
Se olisikin siitäkin hauskempaa, jos tämä keskustelu käytäisiin esimerkiksi Tarvajärven ja Spede Pasasen äänillä.
Nimenomaan. Ja sillä lailla ei enää mentäisikään mainoksiin, sanoo Petelius Johannes Virolaiselle. Ja mikäs rooli se sitten ei imitaattorille sopisi niin?
No, mulla on niin kyllä Dennis Diderot sanoi. Kokemuksia imitaattoreista. Mulla oli nimittäin semmoinen armeijakaveri, joka nimenomaan siviiliammatiltaan oli siihen aikaan imitaattori. Mm-hmm. Ja kyllä oli riemukasta ensimmäistä kertaa, kun pääsin perunoita kuorimaan, niin samaan aikaan kuunnella höyrysen äänellä selostettua Neuvostoliitto Suomi jääkiekko-ottelua. Oli muuten hauskaa kuoria silloin perunoita.
Joo, voin kuvitella, joo. Siinä olisin halunnut olla kuiskaajana siinä perunateatterissa. Yksi ilmiö, josta myöskin voisi puhua, on tämä tämmöinen... miten mä sanoisin, myyttien purkamisen muoto. Useat myytit tai suurmiehet tai sankarit tai tieteen nimet tai klassikot, heidän panostaan usein vähetellään osoittamalla, että he eivät itse asiassa ole keksineet sitä, mitä heidän väitetään keksineen. Mutta me palataan siihen ongelmaan, josta puhimme ohjelman alkupuolella, siis lyhykäisesti niille kuulijoille, jotka vasta nyt ovat tulleet seuraamaan tätä ottelua. Että siis mikä on tämän nerouden ja mapin naisuuden välinen suhde. Että Nero on eräällä tavalla epäonnistunut apina. Muun muassa Galileistahan on todettu, että hän ei keksinyt näitä liikelakejaan itse, vaan ne oli keksitty 1300-luvulla Oxfordissa jo aikoinaan. Siitä huolimatta mä voi olla yllättävää ehkä joillekin kuulijoille, tai siis itseni amatöörimäisille kuuntelijoille, että mä kyllä puolustasin näiden vallitsemien suurmiesten asemaa tässä suhteessa. Mä rohkenisin väittää, että vaikka mikään yksittäinen idea ei ole heidän keksintöään, niin he ovat jollain tavalla saranoineet ne jo semmoisella tavalla, että he eivät täysin ansaitsematta ole sillä. Tai tarkoitan, niin kuin jossain mielessä se maine jollain tavalla toteuttaa itse itsensä. Niin kuin.
Kyllä. Kyllä, tietysti jos joku tiedemies kuhoaa valtavaa maineeseen jonkun innovaation tai tämmöisen teoreettisen perusoivalluksen myötä, joka on tietenkin sovellus jostain aikaisemmasta ja itse asiassa vähän varastettukin ja kaikkea tällaista. Mutta itse asiassa juuri tämä maine sitten yleistää sen
niin
yleiseksi käytännöksi.
Niin.
Tai joku Einstein esimerkiksi, mun klassinen esimerkki. No en tiedä, onko klassinen esimerkki tästä, koska niin hän taisi olla kyllä aika omaperäinen ajattelija.
Niin.
Mä en tiedä. Sitten tietysti joku oppihistorioitsija ja hieman kyynisesti virittynyt oppihistorio saattaisi paljastaa Einsteininkin takaa kaikenlaisen ketjun erilaisia tyyppejä.
Joudun taas toteamaan, että tunnen vain hiukkasen fysiikkaa.
Joo, se on se perusongelma. Ongelma kyllä, kun tästä puhutaan. Mulla on kyllä Einsteinista semmoinen käsitys, että se oli niin kuin, että se kehitti tällaisen, niin kuin, mitä voisi kutsua puhtaaksi nojatuoliteoriaksi. Että se niinku funtsasi juttua ja sitten tuli siihen tulokseen, että avaruus on saatu olla muotoinen ja se kaareutuu. ja kaikenlaisia tällaisia muita käytännöllisiä sovelluksia oli sitten sen niinku näistä puhtaa teoreettisista niinku perusoletuksista. Ja sitten ne on niinku kerta toisensa jälkeen osoittautunut tosiksi.
Niin, jotain tämän kaltaista.
Mutta todennäköisesti suurimmat tällaiset niin kuin nimet nimenomaan, no Isaac Newtonhan sen taisi todetakin, että olen nähnyt pitkälle, mutta olen seissyt jättiläisten harteilla. Hän sitten koki hyvin pienenä seisseensä jättiläisten harteilla, mutta hänen nimissään kyllä kulkee sitten koko niin kuin klassinen moderni fysiikka.
Niin, toi tiede-esimerkki on tietysti ehkä hankalampi, mutta että jos ajatellaan nyt esimerkiksi Leniniä, niin olisi tuntuisi aika hassulta niin kuin puhkaista. Tai siis niin kuin, koska aika suuri osa siitä, mitä Lenin oli, koostui siitä, mitä Leninin luultiin olevan. Joten sen paljastaminen, mitä hän itse asiassa oli, ei paljonkaan hetkauta hänen asemaansa. Vaikka esimerkiksi voidaan hyvin perusteen kaiketi todeta, että hänellä itse vallankumousprosessissa, siis siinä ihan niiden muutamien päivien prosessissa, niin ei ollut juuri mitään tekoa, että Trotskihan se asian hoiti. Olihan tämä sen verran kiusallista neuvostovallalle, että sekin katsottiin aiheeksi retusoida historian kirjoista pois.
Niin, kai se jollakin ratkaisevalla hetkellä Leninillä sitten kai oli jonkunnäköinen panos. Mutta tämä jäi mulle itselleni itse asiassa niin kuin epäselväksi, kun mä luin tuossa jouluviihteenä nimenomaan Leninin elämän kerran. Ja siellä siis oikeastaan niin kuin tämä vallankumous hurahti vähän niin kuin ohi sillä tavalla, että mä jäin kysymään, että miten se nyt sitten oikein tapahtui.
Luultavasti kaikki kyselivät sitä toisiltaan myös jo silloin.
Mutta vallankumoushan nyt tietenkin on jotain sellaista, mitä ei tehdä, vaan se tapahtuu. Silloin kun vallankumoukset subjektiiviset ja objektiiviset edellytykset yhtyvät. Voluntaristisestihan emme vallankumoukseen voi päätyä.
Emme voi päätyä. Se on jo lapsillekin selvää.
Ja sehän oli vallankumouksen lapsillekin selvää. Jo.
Niin, heillähän tunnetusti käy köpelökset sen jälkeen. Niin. Mitä sitten tästä kopiosta on nyt vielä sanomatta? Emme ole käsitelleet sellaista laajaa asiaa kuin kopioinnin tekniikat.
Kopioinnin tekniikat. Niin on tietysti se on oma tematiikkansa, joka nyt periaatteessa kattaa koko maailmanhistorian modernin periodin. Ja sysää sen omalla tavallaan liikkeelle myöskin. Että ehkä siitä nyt riittää jutun juurta viimeiseksi 10 minuutiksemme.
Eli mihin viittaa?
No tietysti Gutenberg tulee ensimmäisenä mieleen, joka tietenkään ei keksinyt kirjapainotaitoa, niin kuin joskus luullaan, vaan hän keksi käsittääkseni irtokirjan.
Johann Ludwig Gutenberg.
Niin, nimenomaan siis tämä Gutenberg, jonka jäämistö lukeutuu muun muassa Gutenbergin Raamattu. Mutta siitä Raamatusta tekee poikkeavan se, että se on ensimmäinen, joka on ladattu irtokirjasimilla. Et siihen asti kirjapainotyö oli kovin työlästä, koska piti puusta veistää ne peilikuvasivut. Mm. Mutta sitten tämä näppärä saksalainen insinöörispoika kehitti tällaiset irtokirjasimet. Kiitos, kiitos Tuomas. Ja niillä saattoi sitten latoa jouhevammin. Ja kirjat tulivat halvemmiksi, niitä saatettiin painaa enemmän. Mm.
Syntyy kopioita tai copies.
Ja sitten alkoi syntyä kopioita. Ja tietysti se ensimmäinen ja kaikkein kopioidun teos oli Raamattu. Mm. Syntyi uskon puhdistus, kun ihmiset alkoivat itse lukea Raamattua sen sijaan, että siitä olisi ollut vain ne kirkolla hallussaan olevat pyhät käsinkirjoitetut kopioit, jotka sitten äärimmäisen työlästi aina sitten munkkiveljet kopioivat uudelleen ja näin poispäin. Ne tuli harvoja kappaleita. Mm. Ja nekin vieraalla kielellä, mutta sitten kun tämä kopiotekniikan myötä, niin syntyi semmoinen ajatus, että ihminen voisi A, opetella lukemaan, B, siitä lukemaan opettelemisesta voisi olla jotain hyötyä, koska on jotain luettavaa. Mm. Ja se luettava voisi olla esimerkiksi kansankielinen Raamattu, jolloin siis niin kuin itse asiassa kirkko katosi ihmisen ja Jumalan välistä.
Mm. Kirjapainon tekniikan ansiosta.
Niin. Ja jotenkin tästä syntyy suora kommunikatiivinen suhde, nimenomaan kopiotekniikan vuoksi. No nythän puhutaan, että eletään samanlaisen
murroksen. Kopiotekniikka siis mahdollistaa alkuperäisen suhteen Jumalaan.
Kyllä. Tähän olemme päätyneet nytten ja täällä on pieni tämmöinen niin kuin myöhäismoderni häntä. Mm. Nimittäin digitaalinen kopiotekniikka nimenomaan tekee suuren osan tällaisesta klassisesta kopiotekniikasta. No ei nyt ehkä ihan tarpeettomaksi, mutta kuitenkin horjuttaa sen asemaa.
Mikäs jumalaisuudet siitä sukeutuu?
No jos ajatellaan, että Jumala nyt on jonkunnäköinen kollektiivisen julkisuutemme heijastuma, niin sillä on tietysti muitakin heijastumia. Yksi on Helsingin Sanomat ja yleensäkin tämmöinen printtimedia ja kaikki tämä, ja myös sähköinen media, perinteinen TV ja kaikki tämä tällainen. No nyt sitten tämä niin kuin tiedon valtatie. Mielettömän niin kuin helpon kopioitavuutensa ansiosta nimenomaan, niin siis siitä on keskusteltu juuri, että muodostuuko siitä se niin kuin globaali superjulkisuus, joka pirstoutuu niin kuin äärettömäksi määräksi alajulkisuuksia, joita kukaan ei voi hallita, kontrolloida, manipuloida ja näin poispäin. Ja silloin täytyy kysyä Eero Silvastin sanoen, miten käy pienen ihmisen?
Miten käy pienen Jumalan?
Niin, no se on se vielä suurempi ongelma, mutta itse asiassa kyllä julkista puhuntaa kuunnellessa voisi ajatella, että hänen on jo käynyt köpelösti.
Niin.
Koska niissä yhteyksissä, joissa hänen viitataan, hänen ei todellakaan soisi viitattavan ja muissa yhteyksissä ei viitata. Eli silloin kun joku sanoo God bless America, niin silloin toivoo, että tämäkin lause olisi jäänyt sanomatta.
Niinpä. Joo, siis toisin sanoen se on mielenkiintoinen taas tämä kopio alkuperänä, että tämä autenttinen Jumala-suhde ihmiset saattoivat sanoa. Ikään kuin, että come on, siellähän lukee näin.
Niin.
Se mahdollisti tietyn paluun Jumalan lähteille, peruslähteille.
Ja silloin siis syntyi just ajatus alkuperäisestä Jumalasta, alkuperäisestä Jumalasuhteesta, alkuperäisestä ihmisyydestä suhteessa alkuperäiseen Jumalaansa ja kaikki nämä ajatukset. Ja oikeastaan niin kuin sitten myöhemmin maailman historia sikisikin tästä.
Mutta kyllä mä oon niin kuin sitä mieltä, että okei, että jos ajatellaan näin, että on ensin vanha testamentti ja sitten tulee Jeesus ja hänestä kirjoitetaan evankeliumit, uusi testamentti, Ja Jeesus sekä tavallaan tuhoaa lain tarpeellisuuden, tämän juutalaisen vanhan lain tarpeellisuuden, että toteuttaa sen täysin tässä uudessa evankelisessa hengessä. Sitten, ja tämä on tietysti protestanttien paavalilainen pointti, mutta se, mikä sitten tavallaan tämä uusi digitaaliuniversumi toteuttaa, onkin Hegelin henki, absoluuttinen henki. Se on tämmöinen, niin kuin, joka on itsestään tietoinen ja vapaa ja universaali ja ei ole enää ulkopuolta itsensä suhteen, vaan se sisältää jollain tavalla kaiken.
Siellä Hegel tulee digiksi. Kyllä, mutta kyllä täytyy todeta, että tämä Hegelin maailmahenki on käynyt jossain Antibaabelissa, missä hän on jälleen pirstautunut puhumaan 5 miljardia kieltä ja erilaisia alakieliä, mistä kukaan ei ole mitään tolkkua ja itse asiassa henki ei enää ymmärrä itseäänkään. Mutta.
Niin, se on sittenkin vielä vieraantunut.
Nyt se vieraus vasta koittikin jo.
Sitten loppujen lopuksi vielä.
Joo, hyvä tiimit, siinä vaiheessa henki palaa itsensä, kun koko internet puhuu Kiinaa. Voimme lopettaa tähän ja palata seuraavalla kerralla muihin teemoihin. Mutta siis jos joskus tulette pohtineeksi sitä kysymystä, että mitä kopiot oikein on, muistakaa se, mitä totesimme Gutenbergista ja Martin Lutherista, että siinä nimenomaan alkuperäinen syntyy kopiotekniikan kautta.
Niin, että jos teillä kun juhlissa tai päivälliskutsuilla syntyy kopioista puhetta, niin tämä on teille hyvä vinkki. Voitte tokaista tämän.
Eli kopio on aina alkuperän alkuperä.
Nimenomaan.
Ja käy muuten täydestä kuin väärä raha.
Nimenomaan. Identtisestä kaksosista emme nyt ehtineet sen kummemmin jutella, mutta hän ovat mielenkiintoinen alatapaus kopioista. Mutta koska emme ehdi heistä nyt puhua, niin identtisten kaksosten sijasta puhumme ihmepojasta, joka soittaa kappaleen, jossa käsitellään sitä, mikä keskustelustamme jäi vielä puuttumaan. Ensi viikkoon.
Hei.